Olympijské hry v Tokiu se konají bez diváků v době, kdy je v Japonsku na vzestupu pandemie. Samotní organizátoři her oznámili 16 nových případů nákazy covidem, z toho u 3 sportovců. Celkem se v souvislosti s olympiádou nakazilo 148 lidí a to se týká i české výpravy na neštěstí. Kvůli covidu o olympijské starty přišli cyklista Michal Šlegel, stolní tenista Pavel Širouček nebo plážová volejbalistka Markéta Nauš-Sluková. Šanci na pozdější zapojení má být volejbalista Ondřej Perušič, který měl hrát dnes. Aktuální informace a atmosféru nám z Tokia přiblíží zpravodaj Českého rozhlasu David Jakše. Dobré ráno.
Přeji hezké ráno.
Davide, co tedy dělá od prvního dne tu letošní olympiádu tak jinou nebo atypickou? Jsou to především všechna ta covidová omezení?
Ano, v podstatě ano, nebýt jich, tak by všechno fungovalo perfektně. Aplikace v mobilních telefonech, doprava, servis pro novináře tady ve vysílacím centru v Tokiu, samozřejmě připojení na veškeré sítě a tak dále. Ono tohle funguje i tak, ale je to limitováno počtem lidí, kteří se zde smějí nebo nesmějí sejít. Je tu spousta povinné dezinfekce, je třeba dodržovat velmi úzkostlivě odstup při tom, když natáčíte rozhovory a tak dále. No a tím největším handicapem jsou samozřejmě diváci, respektive to, že tu tedy žádní nejsou a nebudou, že na těch sportovištích je vyloženě komorní atmosféra, chybí to, co dělá olympiádu olympiádou, takové to setkávání, prolínání kultur, ty příběhy, které vznikají až tady přímo na místě. A je to všechno obrovská škoda, protože Japonsko má na podobné akce peníze, má zkušenosti, má samozřejmě dobrovolníky a Japonci rozumějí sportu, mají ho rádi, ale jak už jste říkali, do všeho mluví právě ta protikovidová opatření.
Ta opatření, ty už si je zmínil, dá se říci, že jsou specifická v Japonsku. Pokud by někdo ta pravidla porušil, co by následovalo?
No tak viděno očima Asiatů, byla by to pro dotyčného člověka ostuda, velká ostuda opravdu, protože v těchto zemích se to nerespektování nařízení nebo dokonce zákonů bere svým způsobem jako bezohlednost, možná i sobectví, a japonská média by v té popularizaci případného hříšníka rozhodně nebyla schovývavá. Nějaký menší přestupek, ten se tu řeší domluvou, za větší by potom následovalo pravděpodobně odebrání akreditace, možná i pořádková pokuta a v extrémním případě určitě vyhoštění. Velkou pozornost tu budil třeba případ ugandského boxera, který svévolně opustil ten předolympijský přípravný kemp, nechal vzkaz tedy, že už se nevrátí ani do kempu, ani do Ugandy. No a japonská policie ho našla až po několika dnech, co bylo nejhorší, že byl pozitivně testován na covid, čili tohle Japonci brali jako velkou nezodpovědnost a tenhle ten olympionik pravděpodobně nakonec nejenže ze země odjede, ale on bude vyhoštěn.
My jsme zatím mluvili vyloženě o problémech, které vyvolávají všechna ta omezení, restrikce a zákazy, jejichž důvodem je obava z dalšího šíření covidu. Jsou ale v Tokiu třecí plochy, které mají i vyloženě politické pozadí.
Tak popravdě řečeno, po téhle lince politického problémaře, řekněme, jede výhradně Čína zatím, respektive vedení čínské výpravy. Všechno to začalo po příletu čínských stolních tenistů do Tokia. Na letišti je tady přivítali japonští fanoušci. Někteří byli bez roušek tedy a šéftrenér čínských stolních tenistů okamžitě obvinil svět, že když neporazí jeho svěřence u zelených stolů, tak prý to zkouší tímhletím způsobem. Zkouší je nakazit a vyřadit ze soutěží. V zápětí se přidali čínské jachtařky, těm se zase nelíbí, že se v hotelu potkávají s běžnými turisty. Podle nich jsou ta japonská preventivní opatření příliš měkká. No a co zatím Číňanům vadilo nejvíc, tak bylo to, že při slavnostním nástupu jejich výpravy na národní stadion ukázali organizátoři na takové velkoplošné projekci mapu Číny bez Tajvanu, bez jeho čínského moře. Čínská média to, jak se říká, rozmázla skutečně ve velkém. No a to je samozřejmě věc, která má naprosto jasně politický podtext.
Ještě se zastavme u odhadu, kam mohou zajít, řekněme, výhrušky některých západních zemí, hlavně Spojených států, které zvažují politický bojkot zimní olympiády v únoru 2022 v Pekingu.
No tak to bude velmi zajímavé sledovat, co na podzim a v zimě vypukne, protože Čína se bojí, s čím Západ přijde, co navrhne. No a jak to v podobných případech bývá, čím víc se bojí, tak tím víc vyhrožuje, hlavně tedy ekonomickými sankcemi směrem do Spojených států, do Austrálie a do Evropské unie. Ten sportovní bojkot olympiády v Pekingu, ten je nepravděpodobný. Olympijské hnutí teď spíše potřebuje úspěšnou olympiádu a hlavně olympiádu s diváky, tak to tedy doslova řekl člen Mezinárodního olympijského výboru Juan Antonio Samaranch mladší. Ale ono jde o to, že Peking Peking by hodně zabolel tedy ten případný politický bojkot, kdyby nepřijeli do Pekingu prezidenti, premiéři, ministři, zahraniční a tak dále. Média by musela po celém světě vysvětlovat, proč to tak je. No a znovu by tedy svět mluvil o tom, co tedy čínskou zahraniční politiku pálí nejvíc, čili Hongkong, Tajvan, Jihočínské moře, samozřejmě autonomní oblast Xinjiang a tak dále.
Shrnuje a přibližuje zpravodaj Českého rozhlasu v Tokiu David Jakš. Děkuji.
Naslyšenou.
Letošní olympiáda se tedy kvůli pandemii koronaviru koná s ročním odkladem a bez diváků. Zrušení her bývá výjimečná záležitost. Nestandardní olympiády nejčastěji byly kvůli bezpečnostní situaci. Rovněž v Tokiu se hry například měly konat a nekonaly v roce 1940. Dějiny netradičních olympiád teď proberu s Františkem Kolářem, odborníkem na historii olympismu z Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. Dobré ráno.
Dobré ráno.
Pane profesore, můžete připomenout to Tokio 1940 na úvod?
No Tokio, do Tokia v roce 1940 byly hry přiděleny, nebo Tokiu byly hry přiděleny už v roce 1935 a vypadalo to, že ty hry budou už tak, jak ty hry být mají a že to ten japonský režim využije ve svůj prospěch. Nicméně přihodilo se to, že Japonci napadli Čínu a obsadili Manžusko, vytvořili tam vlastní manžuský stát, čili tady začala platit ta část olympijské charty, že olympijské hry by neměl nebo nesmí pořádat stát, který je ve válečném konfliktu agresorem, což v tomto případě Japonsko bylo. Takže o tom jednal Mezinárodní olympijský výbor, také k tomu začalo vést, nebo vedlo i situace v Berlíně 1936, kterou tamní nacistický režim vyloženě využíval ve svou propagaci. Nicméně samo Japonsko pod dojmem těch válečných událostí nebo té situace, v jaké bylo, tak se samo olympijský her vzdalo a ty hry byly přeloženy do Helsinek, kde se měly konat už ve stejném roce 1940 a na které se finové velice pečně připravovali.
Zvláštní olympiádou bylo i Mexiko v roce 1968 z českého pohledu, nebo samozřejmě tehdy československého, to byly hry v Jari Čáslavské, která protestovala proti sovětské okupaci, ale také se tam odehrál protest odpůrců rasismu. Jak tenkrát reagovalo olympijské hnutí?
To olympijské hnutí reagovalo, tady to třeba rozdělit na dvě části, na to mezinárodní olympijské hnutí národní olympijský výbor Spojených států. Bohužel v čele obou institucí stál tehdejší velice konzervativní muž Avery Brundage, který v rámci americké výpravy oba černošské sprintéry, kteří protestovali, nastupních vítězů s vyženou pravicí v černé rukavici, aby podpořili černé pantery, tak ty vyloučil z výpravy a Mezinárodní olympijský výbor to potvrdil, ale a zakázal zároveň veškeré další politické projevy v rámci olympijských ceremoniálů.
Mnichov 1972 poznamenal masakr izraelských sportovců, ale třeba i při hrách v Atlantě v roce 1996 zaútočil pravicový extremista. Tehdy zemřeli dva lidé. Je bezpečnost olympiád diametrálně odlišná právě po těchto zkušenostech?
Tak ta bezpečnost olympijských her se dostala na pořád nejenom v potom Mnichově 1972, tehdy se pořád jednalo o bezpečnost přímo na olympijských hrách, ale hlavně je ovlivnil útok na Národní obchodní centrum v Spojených státech počátkem 21. století, protože od té doby vlastně na tu bezpečnost se vynakládají obrovské prostředky. Ukazuje se, že jenom hlídat oblast olympijské vesnice, olympijských sportovišť nestačí a že je třeba vytvořit bezpečnostní koridor nad celým státem a třeba Řekové na to doplatili tím, že když v roce 2004 pořádali olympijské hry, tak to byla více než třetina rozpočtu věnovaná na zajištění bezpečnosti sportovců a obyvatel Řecka.
My se teď chvíli ještě budeme věnovat dvěma olympiádám v Los Angeles v roce 84 a Moskvě v roce 80. Tedy třeba i tomu, že českoslovenští sportovci nemohli startovat v Los Angeles. Západní sportovci kvůli sovětské invazi do Afghánistánu bojkotovali ty moskevské hry. Jak zásadně toto z vašeho pohledu zasáhlo do dějin olympismu?
No, každý bojkot zasáhne do dějin olympijského hnutí. On ten první velký byl už v Montrealu 1976, kdy najednou na poslední chvíli odjeli z Montrealu všechny výpravy afrických zemí kvůli tomu, že Mezinárodní olympijský výbor se trošku jako podcenil situaci s tím, že byl vyhlášen Organizací spojených národů veškerý bojkot apartheidu Jihoafrické republiky. Takže to byl první velký bojkot, no a pak už to začalo. V tom roce 1980 platilo stejné, byl stejný důvod jako s tím Tokiem 1940, že olympijské hry nesmí pořádat stát, který je ve válečném konfliktu agresorem, což byl Sovětský svaz tenkrát označen i Organizací spojených národů. No a ten rok 1984, to je zcela evidentní odpověď, odvěta, kterou ty socialistické státy nebo socialistické státy, ten východní blok vedený Sovětským svazem učinil. Zasáhlo to velice a tehdejší nový předseda Mezinárodního olympijského výboru, pan Antonio Samaranč, přes veškerou snahu se nepřesvědčil před to Sančelis ty vedoucí funkcionáře a hlavně státníky toho východního bloku, že to je hloupost, to, co chtějí udělat, ale podařilo se mu už sjednotit to olympijské hnutí pro další období, čili pro ty nové hry v roce 1988, které také byly požadavky ze strany Severní Koreje a některých dalších států, které se hlásily tehdy k marxistické orientaci k dalšímu bojkotu.
František Kolář, Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. Děkuji za váš vstup.
Nashledanou.
A my zůstaneme u her v Los Angeles v roce 84. Tam nemohla startovat ani atletka Jarmila Kratochvílová. Přeji vám dobré ráno.
Ano, dobrý den.
Jak těžké to bylo po stříbru na 400 metrů z Moskvy a dvou stříbrech z mistrovství Evropy v Aténách?
Tak jako bylo to hodně těžké, protože každá neúčast na jakýkoliv hrách olympijských je špatná, ať už je to z jakýhokoliv důvodu. No a já jsem v tu dobu možná byla na vrcholu své závodní kariéry a zároveň z 99% bych tam asi kariéru ukončila. Takže pro mě to bylo náročné vždycky, když je olympiáda jako zrovna teď, tak si to připomínám, protože moc zapomenout se na to nedá.
Jak ovlivní kondici, pokud trénujete na olympiádu a ta se nekoná, jak těžké bylo vrátit se do formy?
Tak samozřejmě já jsem si vždycky říkala, nebo mě to tak trošku naučil trenér, vždycky mě říkal, drž si tu motivaci, drž si to svoje zdraví, jsou velký závody, nepouštěj to. A já nějakým způsobem jsem se tohle to naučila, že jsem nechtěla nic pustit, ať už to byla motivace, ať už to bylo zdraví a ono se to dařilo. Takže když potom už definitivně jsme věděli, že už definitivně, protože na tom začátku, nevím, jestli tomu všichni věřili, že tam neodjedeme, i když Sovětský svaz rozhodl, že oni tam nepojedou, tak pořád byla ještě taková naděje, která trvala možná, nevím, dva dny nebo nějakou hodinu k tomu navíc. No a pak už to bylo definitivní, takže pak je člověk takový bezmocný, strašně úplně bezmocný, že 4 roky jsou najednou pryč, 4 roky na třeba slušný výkon a já jsem v té době ten rok předtím vlastně měla 3 medaile z mistrovství světa, takže jo, bylo to náročné, bylo to hodně náročné.
My tu probíráme i z historického hlediska ty netradiční olympiády. Co říkáte letošnímu Tokiu? Odložené hry bez diváků, čelí kritice veřejnosti v pořadatelské zemi, protože se obává šíření koronaviru.
Tak já nevím, jak mně přišlo, že jsme se s tím naučili, s tou pandemií, jakoby žít a všichni čekali a trvalo to hrozně dlouho, že se něco uděje. Na tom začátku už to bylo aspoň takový, že ono to za chvíli přejde a všichni tomu věřili, ale pak už všichni ztráceli naději, protože moc nic nepřecházelo. Děli se různé věci, zasáhlo to celý svět. To jsem si taky nedovedla představit, že jak je možný, že ten virus prostě najednou se objeví v celém světě a teď najednou, no prostě zasáhlo to do všeho a do sportu taky. Pozavírali se sportoviště, pozavíralo se mnoho věcí a najednou ty lidi byli v takový beznaději a ti, kteří se na olympiádu připravovali, tak věřím, že to muselo být děsivý. No ta zrušená loňská olympiáda, to si řekli ještě, tak vydržíme ještě, ten rok uteče, no ale já už jsem se bála, aby byla ta olympiáda teď zrovna, nebo letošní rok, dopadlo to, tak jsem moc ráda, protože to je největší vrchol pro sportovce, no a samozřejmě se taky událo, co se událo a někteří naši sportovci prostě nemůžou startovat a tak se dovedu žít do jejich situace a věřím, že už se to nikdy nestane.
Máte kromě kariéry aktivní sportovkyně za sebou i dlouhou trenérskou zkušenost. Jak to z vašeho pohledu ovlivňuje motivaci sportovců, mladých sportovců, kteří teď soutěží?
Tak určitě to hodně ovlivnilo. Já jsem to sice poznala tady v Čáslavi na malém stadionu, kdy jsem se pořád jim snažila říkat ono, nebojte se, ono to nějak bude, máme výhodu, když byl zavřený stadion, máme tady park, kde se dá otrénovat spoustu věcí a pořád jenom jsem v duchu pak myslela, jak to s nima se všema zamává, jestli budou chtět závodit, jestli tu motivaci najdou, jestli budou závody, pak závody nějaký byly, ale spoustu se jich odkládalo a jenom jsem si říkala, pane Bože, ať to nějak nezasáhne prostě do ty přípravy. No ale i u těch ostatních třeba, který se nepřipravujou na nějaký takový republikový úrovni, ale ono to bylo i ve školách a zrušili se tělocviky. Takže uvidíme, jak se to teď posune dál a jak se s tím všichni vyrovnají.
Jarmila Kratochvílová byla naším hostem ve Speciálu Plusu. Děkuji za to.
Děkuji, nashledanou.
Vyplatí se pořádat olympijské hry? Byly některé z nedávných olympiád ziskové. Proč se vlastně státy o pořádání olympiády ucházejí? Olympiádu a peníze probereme v příštích minutách se Štěpánem Křečkem, ekonomickým analytikem BH Securities. I vám po telefonu dobrý den.
Krásné ráno.
Co pro tokijské pořadatele znamenají hry, které probíhají na prázdných stadionech, tedy bez diváků?
Tak samozřejmě je to velice smutný pohled. Japonci určitě chtěli napodobit obrovský úspěch z roku 1964, kdy se v Tokiu pořádaly velice úspěšné olympijské hry a Japonsko tehdy ukázalo světu, že patří mezi ekonomické velmoci. Tentokrát chtěli opět pořádáním olympiády ukázat, že Japonsko patří mezi světové lídry. Chtěli také samozřejmě oživit cestovní ruch. Plánovali až 40 milionů návštěvníků ze zahraničí. Plánovali samozřejmě příjmy z útrat, ubytování a to všechno se nekoná. Navíc tím, že se musely olympijské hry odložit o rok, tak to vyšlo na 58 miliard korun. Celkově se již pořádání olympiády vyšplhalo na 339 miliard korun a pravděpodobně ty náklady ještě porostou. Takže je to obrovská tragédie, kdy místo toho, aby se pořádání olympiády zapsalo zlatým písmem do japonské historie, tak to spíš vypadá na národní tragédii, proti které se i formují protesty.
Hrozí tedy, že ta současná japonská olympiáda o rok odložená kvůli pandemii a tak dál se může stát největší černou dírou na peníze v dějinách novodobého olympismu?
Ano, vypadá to, že skutečně ta velká očekávání se plánovaly příjmy výši až 362 miliard korun, že budou následovat velká zklamání, protože celá řada těch plánovaných příjmů se skutečně nepodaří vybrat. Navíc vypadá na i mimořádné náklady, které jsou způsobeny touto situací, takže to určitě pro Japonsko nebude nic příjemného. Nicméně my známe z novodobé historie i příklady jiných olympiád, které se sice vydařily, pořádaly se bez nějakých výrazných omezení, ale pravděpodobně byly ještě větší černou dírou na peníze. Připomeňme například hry v Soči, kdy plánované náklady byly 26 miliard korun, ale nakonec ta olympiáda stála 1 bilion 122 miliard korun, takže to samozřejmě pětinásobně překročilo ten původní rozpočet a ukázalo se, že to pořádání se samozřejmě vůbec nemohlo vyplatit.
Když jste zmínil Soči, tak jsou nějaké zásadní rozdíly v nákladnosti pořádání zimních a letních her?
Ano, samozřejmě liší se to. Tak většinou záleží na té infrastruktuře, která již v dané zemi existuje. Ve chvíli, kdy nejsou vybudovány stadiony, ubytovací kapacity, infrastruktura pro dopravu, která je velice důležitá, tak samozřejmě pak to pořádání her je enormně nákladné. My jsme to viděli v Soči, ale existují i olympijské hry, které v zásadě využívají již existující infrastruktury, tak to samozřejmě také znamená náklady, ale ty jsou už násobně menší a v takových příkladech skutečně můžeme dojít i k tomu, že pak se pořádání olympiády může vyplatit.
Mění se nějakým způsobem financování, respektive výdaje pro pořadatele? My si pamatujeme například Athénské olympijské hry v roce 2004. Krátce po nich následovala ekonomická a finanční krize, která velmi silně tady zasáhla Řecko. A dnes také zaznělo, že například v Athénách třetina rozpočtu byla utracena za bezpečnost.
Ano, ano, skutečně ty athénské hry, ty se taky nepovedly. Tam byl plánovaný rozpočet 66 miliard korun. Nakonec se celkové náklady vyšplhaly na 352 miliard korun, tedy opět násobně více, pětinásobně více. A i to způsobilo pak další problémy v celém Řecku. Tehdy se argumentovalo tím, že utracením nákladů se bude stimulovat ekonomický růst, ale on se stimuloval na dluh a to byl velmi křehký růst, který se pak Řecku nevyplatil a samozřejmě na to Řecko dojelo. Takže myslím si, že při tom pořádání her bychom měli velice důkladně dělat případové studie, měli bychom určitě propočítat, jaké jsou všechny příjmy a ty bychom neměli nadhodnocovat, což se často děje. A pak samozřejmě bychom měli velmi pečlivě krotit všechny náklady, tak aby to pořádání her se skutečně nestávalo černou dírou na peníze.
Domnívá se Štěpán Křeček, ekonom analytik BH Securities. Děkuji vám za váš pohled na věc. Pěkný den.
Také vám děkuji. Na shledanou.